Твій подкаст на Суспільне. Кропивницький.
Що об'єднує музичну школу номер 1 імені Нейгауза і 3-ю міську лікарню в Кропивницькому та Вознесенський собор у Бобринці? Думаю, ви здогадались – архітектор Яків Павченко. Всі ці будівлі побудовані за його проектами, і не тільки ці. В них ви лікуєтесь, вчитесь, працюєте або, може, живете. А вони зберігають у собі столітню історію та таємниці свого творця, життя якого – суцільна загадка. Чому Яків Павченко насправді не зовсім архітектор? Хто такі реальні люди і яке відношення він до них має? Як завдяки Павченку тодішній Єлисаветград отримав індивідуальний стиль? Ви слухаєте подкаст Суспільного «Кропивницький про вулиці» і я, його ведуча, Анастасія Ковальова. Це епізод про єлисаветградського архітектора Якова Павченка. Якщо ви кропивничанин або кропивничанка, значить точно ходили вулицею архітектора Павченка. Давайте зорієнтую, де вона розташована. На ній є обласний краєзнавчий музей, 3-я міська лікарня та художньо-меморіальний музей Асьмеркіна. Вона починається від великої перспективної і закінчується Кропивницького. До 2011 року сучасна вулиця Павченка була частиною вулиці Леніна. Потім її розділили на дві частини і дали їм назви – Леніна та Дворцова. І тільки з 2016 року її виокремили та дали нинішню назву. З самої назви вулиці, епізоду та початку подкасту, думаю, вже ясно, хто він такий. Але скільки фактів ви про нього знаєте? Чи можете назвати хоча б 3 будинки, які він спроєктував, і які ще не чули на початку епізоду? Про це я і спитала перехожих, що зустріли на цій вулиці. Давайте їх послухаємо.
Я не знаю, хто він такий, але знаю, що є така вулиця.
Ну, він архітектор, то логічно. Знаю, що він 3-ю лікарню збудував, там і довідка біля неї, що ще лікарню Світояни.
Колись розповідали про нього на якомусь заході. Доволі така загадкова людина, дуже мало про нього відомо. Здається, за його проєктом побудували міську лікарню, оту 3-ю музичну школу, Вознесенський собор у Бобринці.
Так, про Якова Павченка відомо мало. Ми не знаємо, чи була в нього кохана, де брав натхнення для своїх проєктів, та які переживання вплинули на його творчість, особистість. Але повірте, його будинки, його хобі, його світлини розповідають про Павченка не менше, ніж біографія чи мемуари. А краєзнавці, історики та дослідники, як Шерлок і Холмс, з найдрібніших фактів зібрали його життя, про яке я зараз і розповім. «21 березня 1866 рік. У міщан Степаниди та Василя Павченків народився хлопчик, якому дали ім'я Яків. Вони охрестили сина в Єлисаветградському Успенському соборі. На жаль, він не зберігся. Його підірвала на початку 50-х років радянська влада, але зараз на його місці стоїть міська рада Кропивницького. Хлопець ріс у творчій атмосфері, що, можливо, вплинуло на вибір майбутньої професії. Батько Василь Павченко був власником іконописної майстерні, створював нові ікони та іконостаси і лагодив старі. Він мріяв, щоб син продовжив його справу, тому коли Якову виповнилося 15, віддав його до вечірніх рисувальних класів при Єлисаветградському земському реальному училищі. Реальне училище – це як сучасний технічний ліцей, тільки в часи Російської імперії. А вечірні рисувальні класи були, скажімо так, незвичним явищем в Єлисаветграді. Вони давали освіту перших 3 класів Академії мистецтв, а можливість навчатися там безкоштовно мали й незаможні жителі сел поблизу Єлисаветграду. Засновник рисувальних класів – академік портретного живопису Петро Крестоносцев. Він експериментував з методами навчання і намагався краще та зрозуміліше навчити своїх учнів. Наприклад, пропонував малювати з натури, а не з готових картин, як було в інших класах того часу. І Павченко старався. В його свідоцтві про закінчення такі оцінки – у малюванні оригіналів відмінно, орнаменту відмінно, голови системи ДПІ – добре, антична голова – добре, на пам'ять – добре. Після закінчення рисувальних класів 17 років Яків поступив в Московське училище живопису, скульптури та архітектури. На той час це був один з найбільших вільних та демократичних мистецьких навчальних закладів. І аналогів йому в Російській імперії не було. Нагадаю, в ті часи Єлисаветград був частиною Російської імперії.
Це рівень академії, їх не було взагалі, не лише в Україні, і в тодішній Прибалтиці не було.
Андрій Надєждін, мистецтвознавець.
Ну, от як зараз би ми навчались, то ми б їхали в Київ, а на той час цього всього не було. Ще не було навіть художніх училищ. Були художні школи, були осередки якісь. Харківська приватна художня школа, в Одесі школа Костанді.
У московському училищі він вчився 13 років на художника архітектури. А в майстерні батька почались проблеми. Адже Яків часто писав дирекції училища прохання відтермінувати плату за навчання. Врешті Василь Павученко захворів, і студент був вимушений терміново повертатися, щоб встигнути вступити у право наслідування іконописної майстерні. Він міг би вчитися далі та отримати золоту медаль, яка давала більше можливостей для молодого архітектора. Але життя непередбачуване. Замість неї він отримав малу срібну медаль, а потім ще довго листувався з училищем, щоб вони вислали диплом. Він дозволяв працювати приватним архітектором та бути почесним громадянином міста, у якому творив. А творив він красиво. До речі, ось вам і цікавий факт. Яків Павученко не зовсім архітектор. У його дипломі написано «художник архітектури». На той час це не одне й те саме.
Він йшов із замовником в розмову.
Андрій Надєждін.
І, звісно, будував те, що хотіли би збудувати його замовники, але так, як він подавав, як художник. Ну, треба було знайти цей компроміс. Тому ці всі об'єкти, вони особливі. От дивіться, лікарня Гольденберга. Але це ж була не просто лікарня, це була електроводолікарня. Це новий тип лікування на той час нервових хвороб. Такого ще не було. Так само, як і лікарня Вайсенберга, так само, як і будинок Мейтуса. Вони всі повинні були вирізнятися, їх треба було знайти. І вони повинні бути яскравими. І художник архітектури, він якраз і створював цю яскравість, цю особливість. Архітектор виконував більш технічні завдання. Архітектори того часу, в більшості свої, якщо брати регіональних архітекторів, вони використовували так звані таблиці Чичагова. Із частинок, які розроблені, під які є розміри, розрахунки, ви з них складаєте будівлю.
В Єлисаветград Павученко повернувся у 1896 році. 27-річний чоловік взяв на себе керування майстернею та розширив її послуги. Він приймав замовлення на всі види церковних робіт. Це виготовлення ікон для іконостасів, їх реставрація, прикрашання церков живописом та орнаментами, замовлення на будівництво та ремонт соборів.
Те, що до нас дійшло, це Вознесенський собор, який на сьогоднішній день є пам'яткою архітектури загальнодержавного значення у місті Бобринці. І то до нас дійшла ж лише зовнішня форма, то нас же не дійшло внутрішнє убранство.
Мешкав Яків Павученко там, де нині художній меморіальний музей Сьоркіна. Він не спроєктував цю будівлю, але про це пізніше. Там же знаходилась і його майстерня. Що любив Павученко, так це мистецтво, мабуть, у всіх його проявах. Вдома він влаштовував та сам грав у театральних виставах. Ну а що, телевізорів тоді не було, а радіо тільки-тільки з'являлося. Любив фотографію, у нього частим гостем був єлисаветградський фотограф Давид Харлап, який знімав його театральні вистави або просто моменти життя. Павученко колекціонував світлини інших фотографів і пробував знімати сам. Разом з архітектором жила його сестра Олімпіада та її родина, чоловік Олександр Сьоркін та син теж Олександр, який в майбутньому стане відомим художником. Саме любов до мистецтва Якова передасться племіннику, який ще малим гасав по його будинку і захоплено роздивлявся картини на стінах. Так, Павченко захоплювався ще й з живописом. Він перший привіз Єлисаветград картини популярного в ті часи художника Мануїла Аладжалова. Також в будинку були картини різних художників того часу. Загалом стосунки з домашніми були теплі. Олександр Осьмеркін, той що чоловік Олімпіади, був довіреною особою Павученко і займався організаційними питаннями. А з його сином він листувався навіть тоді, коли той поїхав навчатися. Своєї родини у Якова Павученка так і не було. І на сьогодні його романтичні стосунки – велика загадка. Ми не знаємо, кого він любив, але знаємо що – архітектуру. Якову Павученко пощастило, і зараз поясню чому. З 1829 року Єлисаветград був центром військових поселень на півдні України. А у військових поселеннях раніше було так. Хочеш побудувати будинок – ось тобі статут, який чітко вказує, скільки можна робити поверхів, який має бути його зовнішній вигляд та навіть з якого матеріалу будувати. За дотриманням правил стежила комісія військового поселення та російський граф Олексій Аракчеєв, який і вів цю сумнівну військову реформу. Місцеві архітектори намагалися створити красиві, унікальні будинки в суворих обмеженнях. Та за рік до народження Поученка у 1865 році Єлисаветград знову став повітовим центром. А поки він навчався у Москві, у 1888 році зняли обмеження з параметрів будинку та дозволили приватну практику. Тепер заможні люди могли керуватися власним смаком, будуючи свої будинки. А Поученко повністю отримав можливість показати увесь свій талант, що він в результаті і зробив.
В той час ішов пошук в архітектурі нових форм, а це кінець 19-го, початок 20-го століття. Еклектика входить в свої права. Чому еклектика? Тому що у тебе перехід від однієї стадії до іншої. Так? От еклектика – це, в принципі, перехід від стадії класицизму через історизми і в модерну. І, звісно, що це все було цікаво, своєрідно. І всі ці пошуки нові Поученко привіз потім сюди, у Єлисаветград.
Коли ви дивитесь на спроєктовані Поученком будинки, ви бачите модерн. Так, саме цей напрямок він представляв. Але не чистий модерн. Він постійно звертався до інших стилей, поєднував їх, експериментував. Одна з його родзинок – це увага до деталей. Наприклад, на фронтоні Міжнародного кредитного банку, ну це таке трикутне завершення фасаду будинку, є орнаменти з листя оливи та лавру. На барельєфі зображені леви, а грифони та тритони охороняють чашу вогню. Все це, за повір'ями, символізує могутність, а зображені павичі та рік достатку – добробут. Такі символи чудово підходять для банківської справи. Його замовники в основному – це купці та лікарі. Купців у ті часи називали реальні люди. А все тому, що вони могли одразу розрахуватися готівкою. Їм не потрібно було ходити в банк, брати кредити, що говорить про їх заможність. А лікарі були досить шанованими та багатими.
Раз він був приватним архітектором, був відносно залежний від замовника. Тому в його архітектурній практиці ми зустрічаємо в більшості. Це будинки лікарів і будинки купецтва. Купецтво будувало свої будівлі для того, щоб їх продавати, як і зараз здавати в найм. А лікарі, звісно, щоб там жити і в той же час, щоб мати лікарню. За архітектором стояла така штука, як залишитись в межах мистецьких, художніх. Не вийти за художні рамки і ще й примусити свого замовника або переконати замовника, щоб так залишилось.
Будинки, створені за проектами Поученка, ви точно бачили. Можливо, ви в них живете, працюєте, навчаєтесь або лікуєтесь. Це театр «Ілюзія», що нині школа мистецтв. Будинок лікаря Мейтеса, де зараз дитяча музична школа номер 1 імені Нейгауза. Будинок лікаря Вайсенберга, де розмістили обласне управління охорони здоров'я. Міжнародний кредитний банк, який став рестораном. Лікарня Червоного Хреста Святої Анни, яку ви знаєте як міську лікарню номер 2 імені Ганни Дмитрян. Житловий будинок на Гоголя 28 та Вознесенський собор у Бобринці. Звісно, це не весь список.
Він пробував і будував у різних стилях.
Людмила Прохватилова, гідеса.
І в це, мені здається, його така особливість. І я за це поважаю, що він не притримувався одного вдалого варіанту. Оцей вдався, я так буду будувати. Ні, він пробував щось нове весь час. Заслуга Поученка в тому, що він експериментував.
Він використовує принцип подібності. В основному зустрічається принцип зеркального відображення. У нього не наче схоже його будинок. Ви дивитесь, ну не наче права-ліва сторона однакові. Вони не однакові. Ані за кількістю цегли, ані за кількістю вікон, але видається не наче однакові. А це більш складна форма. І це передчуття модерну.
Кожен з його проєктів заслуговує того, щоб поговорити про нього. Але це точно буде не випуск на 20 хвилин. Зупинимось детальніше на трьох. І перший, звісно, це його будинок, зведений у 1899 році. Поученко його спроєктував сам. Він став його візитною карткою. Замовники, що приходили в його дім, бачили, на що здатен архітектор.
Зовнішнє – це не русський стиль. Внутрішні кімнати були в класичному стилі, це в італійському, французькому стилі. На той час це було популярним. В будинку було 6 кімнат, кожна кімната мала свої власні інтер'єри. Перехід із кімнати до кімнати якби супроводжувався оригінальним облаштуванням оригінальних декоративних елементів, які вказували на той чи інший час.
Також через будинок можна було перейти в іконописну майстерню, але вона до сьогодні не збереглась. Не зберігся й інтер'єр будинку, адже за часів радянської влади багато чого там мінялося. Та оцінити екстер'єр є можливість і зараз, підійшовши до художньо-меморіального музею Осьмьоркіна. Так, будинок архітектора став музеєм. Там же можна глянути світлини та документи, пов'язані з Яковом Павченко. Інша цікава робота – лікарня Голденберга. До речі, між синагогою, що побудована за проєктом єлисаветградського архітектора Олександра Лишневського, та лікарнею є дещо спільне. Це дві єдині будівлі в Кропивницькому, що показують мавританський стиль.
Побудована вона в кінці 19 століття на кошти Ісака Абрамовича Голденберга.
Людмила Прохватилова.
Його дружина Іда була купчихою, і вона тримала винні погреби в цьому ж будинку. Будинок побудований у неомавританському стилі. Він такий особливий, відрізняється від інших у нас. Неомавританський стиль, він пішов з тої частини Іспанії, яка була під ісламською окупацією, так сказати, пануванням у середньовіччі. В ісламському спрямуванні не можна зображати живих істот в мистецтві. І тому в цій культурі дуже великого розвитку набуло прикрашати будинки, там помешкання орнаментами. І саме на цій будівлі ми дуже добре це бачимо. А двері, які надзвичайні, дуже всіх вражають, наших гостей міста, прикрашені таким рослинним орнаментом. І саме цікаве, що це ті первинні двері, які й були. І їм більше 100 років вони збереглися.
Після падіння монархії та приходу до влади більшовиків у 1922 році лікарню націоналізували, але Ісак Голденберг так і залишився її головним лікарем. Коли була Друга світова, лікарня перетворилась на госпіталь, а вже після стала міською лікарнею номер 3, яка існує нині. До речі, коли йдеш вулицею Павченка, лікарня здається довжелезною, а все тому, що насправді це об'єднання трьох абсолютно різних будинків.
Насправді це... Два будинки було в ті часи – водолікарня Голденберга, а далі йшов будинок купця Македонського. А у 70-ті роки ХХ століття було прийнято рішення, і там добудували між ними будинок, але стилізовано його так підібрали, спроєктували, що люди йдуть і навіть непомітно, що це три різні будинки. Автор проєкту – це Лідія Крейтер, заслужений архітектор України. Добудовано декілька будинків у нас таким чином. Лікарня Вайсенберга також була добудована по вулиці Чміленка зараз. Також добудована в той же десь приблизно період, також автор проєкту Лідія Крейтер.
Останні роботи архітектора – це проєкт будинку для його друга фотографа Давида Харлаба. Будівництво тривало 5 років – з 1910 до 1915. Але побачити завершений будинок Яків Павченко не зміг. Він помер у 1914 році, коли креслив деталь для цього будинку. Павченко помер у 48 років. Його поховали на Петропавлівському кладовищі. Зараз його не існує, і могила архітектора зникла під фундаментами новобудов. Теплий та м'який з родиною, рішучий та наполегливий з замовниками, цілеспрямований та відданий в роботі. Таке складається враження, коли дивишся фотографії його родини, читаєш новини з тогочасних газет, а особливо дивишся на його проєкти. Так, деякі з них дійшли до нас трохи зміненими, а деякі і зовсім не збереглись. Але на сьогоднішній день ми можемо у тому числі завдяки йому відчути ту саму атмосферу Єлисаветграду. Про його життя відомо мало, але дуже голосно говорять його творіння – будинки, які досі ми бачимо в Кропивницькому та Бобринці.
Він зробив надзвичайний вклад в архітектуру, в обличчя нашого міста. У нас є багато будинків, які в той час будувалися за стандартними якимись проєктами, і в інших містах також близько такі проєкти вони були надруковані там в професійних виданнях, да, і їх використовували в різних містах, будували. Тобто десь хоч і гарні, але стандартні. А Павченко, він же вніс індивідуальність. Наше місто, воно дуже індивідуальне. Завдяки йому він був сміливим архітектором.
У нас місто на архітекторів плодовите. Так як це була одна із літніх резиденцій імператорів, то звісно, що тут працювали одні з кращих архітекторів. І в будівництво велося дуже прискіпливо. Але от коли ви йдете по місту, то ви бачите будівлі, які вирізняються саме за стилістикою. Вам впадає в око те, що не начебто вони в часі, але не схожі на будівлі програмні. І, звісно, що ця художність, вона і на сьогоднішній день вирізняє наше місто. У нас унікальне місто в цьому плані. Тому що у нас збереглась фактично архітектурна забудова центру історичного, як ні в жодному степовому місті України.
Отак, любов до архітектури більше 100 років тому однієї людини дала нам можливість пишатися містом сьогодні. Так, Кропивницький маленький, але затишний та красивий. Так говорять українці, що приїжджають до нас на екскурсію, сказала Гідеса. Одним із тих, кому ми маємо завдячити, це Яків Павученко. Тож, гадаю, справедливо, що вулицю назвали його іменем. А ви що думаєте? Пишіть свої думки під подкастом про вулиці на платформах Google Podcast, iTunes, SoundCloud та Anchor. Розкажіть, що ви знаєте про архітектора і чого не почули в епізоді. Пропонуйте наступних героїв. А ми з вами ще почуємося. На все добре!